Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 12. Живот с другите.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго. Колосяни 4.6.
Когато хората живеят и работят в непосредствена близост, те се сблъскват с различни предизвикателства. Различията в мненията могат да причинят напрежение, могат да възникнат спорове. Колкото по-близки са отношенията, толкова по-важно е всички страни в тях да се разбират помежду си. Естествено, най-близките отношения са тези в семейството. Думът понякога е наричан семейна фирма. Това е интересен начин да се опише как функционира той. Определено има прилики между управлението на бизнеса и управлението на домакинство. Трябва да има общо съгласие относно ценностите, целите и задачите. Хората трябва да се разбират помежду си и да вършат добре своя дял, за да вървят нещата гладко. Същите принципи важат и за църквата, която по същество е едно голямо семейство.
В избрания пасаж за тази седмица Павел предоставя някои жизнено важни принципи за това как най-добре функционира едно християнско семейство. Тъй като християнският дом трябва да бъде ръководен от библейски принципи, той непременно функционира малко по-различно от типичното римско домакинство. Павел дава и други ценни принципи, които са полезни за различни отношения, както вътре, така и извън дома.
Неделя. Съпрузи и съпруги. Какъв баланс виждате в Колосяни 3 глава, 18 и 19 стихове?
Жени, подчинявайте се на мъжете си, както е подобаващо в Господа. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте срещу тях.
Какви допълнителни съвети дава Павел в Ефесяни 5 глава, 21 до 25 и 33 стихове?
Подчинявайте се един на друг в страх от Христос. Жените на своите мъже, както на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на мъжете си. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея.
Някои мъже цитират «Жени, покорявайте се на мъжете си» и спират до тук. Но забележете важното уточнение, което добавя Павел – «както прилича в Господа». Никъде Новият Завет не учи, че жените трябва да се покоряват на всички мъже, нито че съпругите са подчинени или покорени, нито че трябва сляпо да се подчиняват на всяка прищявка или желание на съпрузите си. Идеята на Павел е, че лоялността на съпругата е първо към Господа и второ към съпруга й. Индивидуалността на съпругата не трябва да бъде погълната от тази на нейния съпруг, нито той може да постъпва като нейна съвест. Любовта на Христос към църквата, както той отдаде себе си за нея, илюстрира как съпрузите трябва да обичат съпругите си. Те ще бъдат верни, независимо от цената. Ще вземат решения, които са в най-добрия интерес на съпругата, въпреки че обикновено тези интереси трябва да са съгласувани. Такава любов улеснява съпругата да се подчинява на Божията заповед да уважава съпруга си.
Здравословният християнски брак се характеризира с взаимност, взаимно обсъждане, съвместно обмислене на нещата и вземане на решения като двойка. Понякога, когато се вземат решения, които имат сериозни последици за цялото семейство, може да е уместно в тези обсъждания да се включат и децата, но родителите никога не бива да се карат пред тях. След такъв процес, ако съпругът и съпругата не могат да постигнат съгласие, библейският път към мира е съпругата да се съгласи с преценката на съпруга си, стига това да не нарушава Божието Слово. По същия начин повечето, ако не и всички съпрузи, могат да си спомнят моменти, в които са били щастливи, че са послушали съпругите си и са приели съветите им. Колкото повече съпругът и съпругата работят заедно в екип, толкова по-щастлив ще бъде бракът.
Как бихме могли да избегнем това, което за съжаление се е случвало през цялата история? Да вземаме красивите принципи, изразени в тези текстове, и да ги превръщаме в нещо зло.
Понеделник. Родители и деца.
Децата имат жизнено важна роля като част от семейните дела. Те трябва да знаят, че са обичани и ценени като членове на семейството и граждани на Небесното царство. Семейното богослужение е жизнено важно, простичко, но редовно, сутрин и вечер. В ранна възраст децата може да започнат да помагат с почистването и с други отговорности. Най-важното е, че трябва да се вслушват в заповедта на Павел. Покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.
Прочетете следните пасажи. Какви принципи са дадени за възпитанието на децата?
Притчи 22 глава, 6 и 15 стихове. Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него, дори когато остарее. Безумието е вързано в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го отдалечи от него.
Матей 19:14. Исус каза: «Оставете дечицата и не ги спирайте да дойдат при мен, защото на такива е Небесното царство».
Второзаконие 6 глава, 6 и 7 стихове. Тези думи, които днес ти заповядвам, да бъдат в сърцето ти и на тях да учиш усърдно синовете си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
И притчи 1 глава 8 и 9 стихове. Сине мой, слушай наставлението на баща си и не отхвърляй закона на майка си, защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти и огърлица за шията ти.
Правилно обучени за Господа, чрез наставление и пример, децата ще бъдат благословени за семейството, църквата и обществото. А напътствията на Павел към родителите, както и напътствията му към съпрузите и съпругите, са балансирани и реципрочни. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчат. Начинът, по който родителите, особено бащата, взаимодействат с децата и ги дисциплинират, оказва дълбоко влияние върху тяхното духовно възпитание.
Проучванията също така показват, че когато и двамата родители ходят на църква, по-висок процент от децата остават в църквата, за разлика от случаите, когато ходи само единият родител. Още по-изненадващо е, че редовното посещение на църква от страна на бащата, дори повече отколкото на майката, означава, че по-голям брой деца остават в църквата като възрастни. Ролята на бащата в духовното формиране на децата не може да бъде подценявана. Колко е важно бащите да гледат сериозно на своята роля.
Но не всички бащи са били, меко казано, примерни модели за подражание за своите деца. Как познанието за Бога като наш Отец може да помогне да получим изцеление там, където е необходимо, особено когато земните бащи са нанесли големи щети?
Вторник. Служебни взаимоотношения.
Какви наставления са дадени на робите? Какви принципи откриваме за служебните отношения като цяло? Колосяни 3 глава, 22-25 стихове.
Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за пред очи, като че угаждате на хора, а със сърдечна простота, боейки се от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце като за Господа, а не като за хора, като знаете, че като отплата от Господа ще получите наследството, тъй като вие служите на Господ Христос. А всеки, който върши неправда, ще получи обратно своята неправда, и то без никакво пристрастие.
И Колосяни 4 глава, 1 стих.
Господари, отдавайте на слугите си това, което е справедливо и им се полага, като знаете, че и вие имате Господар на небето.
Хората днес понякога споменават робството като начин да оставят част от библейските съвети в миналото, ако не и да дискредитират изцяло писанието. Но по ирония на съдбата, това почти не отчита историческия контекст на Старозаветния Израел и Новозаветната църква. Човешките същества са създадени по Божий образ и подобие и както всички разумни Божии същества са предназначени за свобода. Мойсеевите наредби забраняват на израелтяните да имат вечни роби и определят 6 години като максимален срок на служба за изплащане на финансови задължения. Робството в Библията, колкото и отблъскващо да е в нашето съвременно разбиране, няма нищо общо с отвратителните практики на робството, наблюдавани в западния свят, които са били бич и ужасяващо престъпление срещу човечеството.
В новозаветните времена църквата е трябвало да действа в рамките на римското право, което е предвиждало притежаването на роби. Но за разлика от съвременните форми на робство, римското право е предоставило на робите значителни права и възможности и опитът за отмяна на тази практика би могъл да застраши разпространението на Евангелието. Всъщност в църквата, за разлика от, по-общо казано, в Римската империя, първото задължение на роба е било към Господа, а на господарите им е било наредено да се отнасят с тях справедливо, като знаете, че и вие имате господар на небесата. Освен това, Павел нарежда на Филимон да не се отнася с Унисим повече като с свой роб, а като със свой брат. Всъщност, както в Стария, така и в Новия Завет, вярващите са наречени роби или слуги на Бога.
Дори да не харесваме културните обстоятелства, в които са били написани някои от библейските текстове, все пак трябва да приемем авторитета на самия текст. В противен случай поставяме себе си и нашата култура над писанието. По-добрият вариант е да разгледаме всичко, което Библията казва по дадена тема, преди да стигнем до заключение за становището на Библията по тази тема.
Помислете как този пасаж може да се приложи към вашите взаимоотношения на работното място, как неговите принципи биха могли да са ви от полза като шеф или като служител.
Сряда. Молитва един за друг. Какви принципи за молитвата знаем? Какви молитвени прошения отправя Павел? Колосяни 4 глава, 2 до 4 стихове.
Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Молете се също и за нас. Бог да ни отвори врата за Словото, за да говоря тайната на Христос, за която аз съм и в окови, да я изява така, както трябва да говоря.
Едни от най-важните думи, които можем да кажем на някой борещ се с различни проблеми, били те семейство, здраве, пари или нещо друго, са «Аз се моля за теб». Това е избраното от небето средство за свързаност и взаимодействие. Ето какво казва Елън Уайт в книгата «Великата борба». Част от Божия план е в отговор на молитвата с вяра да ни дари онова, което не би ни подарил без да сме го помолили. Обърнете внимание на въздействащите описания на молитвата, които Павел използва. Постоянствайте или продължавайте, бдете и с благодарение, което показва, че това е молитва с вяра. Той ни казва да се молим по всяко време и непрестанно. Най-удивителното е, че въпреки, че не знаем да се молим както трябва, самия дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.
Каква врата за Словото може да ви отвори Бог, за да споделяте вярата си? Колосяни 4:3.
Бог да ни отвори врата за Словото, за да говоря тайната на Христос, за която аз съм и в окови.
Важно е да се отбележи, че Павел също се е молил за правилните думи, които да каже. Понякога, когато четем неговите писма или речи в книгата Деяния, си представяме, че апостолът винаги е бил красноречив, като никога не се е съмнявал какво трябва да каже. Но тук той моли за молитва, за да може да прогласи веста така, както трябва. Освен това употребява една много важна гръцка дума – «дей», в последната фраза на стиха, която може да се преведе като «както трябва да говоря», посочвайки божествената необходимост от делото по прогласяване на Евангелието. Той осъзнава значението на представенето на веста пред хората на най-високите нива на римското управление, включително и в дома на Цезаря.
И един цитат от Постъпките на великия лекар от Елън Уайт. Не е необходимо винаги да падате на колене, за да се молите. Изработете си навика да разговаряте с Спасителя, когато сте сами, когато сте навън или вършите всекидневната си работа. Нека сърцето ви постоянно да е извисено в тиха молитва за помощ, за светлина, сила и познание. Нека всяко ваше дихание да е молитва.
Четвъртък. Да ходим в мъдрост.
Коя е най-важната истина, която ние като християни можем да знаем? Разбира се, това е истината, че Исус Христос умря за нашите грехове и чрез вяра в Него можем да имаме вечен живот. Това е истина, която никога не бихме могли да разберем сами, но тя е истина, която трябваше да ни бъде казана или разкрита и ни беше разкрита в Божието Слово. Има много истина, знание и мъдрост, които никога не бихме познали, ако не беше това, което Бог ни е разкрил в Своето Слово. Ала това знание и мъдрост не са ни дадени просто като знание, само като нещо, което трябва да запомним. По-скоро в собствения си живот трябва да живеем тази истина, това знание и тази мъдрост.
В какви случаи трябва особено да подхождаме с мъдрост, според Павел? Какво значи това? Колосяни 4 глава 5 и 6 стихове.
Отнасяйте се мъдро с външните, като изкупувате благоприятното време. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки.
За съжаление, като християни понякога сме всичко друго, но не и такива. И както Павел посочва, Израел също е бил препъни камък за невярващите. Поради вас се хули Божието име между езичниците. Начинът, по който се отнасяме към другите, особено към хората, които не са от нашата вяра, е изключително важен. Християнският дом, младежкото събиране за молитва, а не за пакости, простичките постъпки на любезно и спокойният, търпелив дух говорят много на онези, които наблюдават дали изповядването ни е искрено или не.
В Колосяни 4:6 Павел се фокусира особено върху думите, които изричаме. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат. Не просто мили или учтиви, думите, които изричаме, трябва да бъдат потикнати и пропити от Божията благодат чрез влиянието на Светия Дух. Подправено с сол. Противно на светското определение за солени думи или солена реч, нашите думи трябва да бъдат подходящи и привлекателни за тези, към които се обръщаме, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки. Само Светият Дух може да ни даде правилните думи в точния момент за подходящата цел и да подготви умовете на слушателите за веста, която трябва да споделим.
Помислете за думите си, за действията си и за това как се представяте пред другите, каква вест изпращате относно вашата вяра и значението на християнството. Петък. Разширено изучаване.
В книгата «Адвентен дом» Елън Уайт пише: «Всеки член на семейството трябва да съзнава, че на него лежи отговорността да изпълнява своя дял и че е длъжен да допринесе за удобството, реда и спокойствието на цялото семейство. Никой не бива да действа срещу другия. Всички трябва да проявяват нежност, предпазливост и търпение, да говорят със спокоен тон, с тих глас, да избягват пререкания и грубост и да правят всичко, което им е възможно, за да облекчават товара на майката». Всеки член на семейството трябва да разбере онова, което очакват от него да върши в съгласие с другите. Всички трябва да разберат, че от тях се изисква да носят своя дял от житейския товар. И още един цитат от Свидетелства, том 3. Ако искаме да ходим в светлината, трябва да пуснем Христос в сърцата и домовете си. Думът трябва да бъде всичко, което тази дума предполага. Той трябва да бъде късче от рая на земята, място, където чувствата се култивират, вместо да бъдат старателно потискани. Нашето щастие зависи от това култивиране на любов, съчувствие и истинска любезност един към друг. Трябва да забравяме за себе си, винаги да търсим възможности, дори в малките неща, да проявим благодарност за услугите, които сме получили от другите и да търсим възможности да ги развеселим и да облегчим техните скърби и товари чрез постъпки на нежна доброта и дребни постъпки на любов. Тези жестове на внимание и любезност, които започвайки в нашите семейства се простират извън семейния кръг, спомагат да се изгради сборът от житейско щастие, а пренебрегването на тези малки неща съставлява сборът от житейска горчивина и скръб.
Въпроси за разискване. Първо, към семейните двойки. Кои принципи са ви помогнали във вашата връзка? Какъв съвет имате към несемейните и как те трябва да се подготвят за предизвикателствата, които бракът носи със себе си. Второ, много любящи и грижовни родители, които са отгледали децата си в хубави християнски домове, често трябва да се справят с порасналите си деца, които отхвърлят вярата. Какъв съвет и утеха можете да им дадете? Какво може би е по-добре изобщо да не казват? Трето, обсъдете по-подробно на пътствието да ходим в мъдрост. За разлика от него, какво означава да ходим в глупост, а не в мъдрост? Какво научихте от различните случаи, в които може да сте ходили в едната или в другата посока? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.